Фестываль пройдзе 18 раз. У праграме конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні, адкрыццё выставы творчых работ «Наша малая радзіма вачамі мастакоў свету», музычна-паэтычная гасцёўня з удзелам беларускіх паэтаў, дзеячаў культуры і мастацтва, творчая сустрэча заслужанай артысткай Беларусі Тамары Раеўскай, спектаклі айчынных тэатраў і шмат іншага. Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга таксама рыхтуе некалькі праграм, сярод якіх «Мелодыя лёсу», канцэрт да 80-годдзя з дня нараджэння Ігара Лучынка, народнага артыста СССР і Беларусі, і джазавы калейдаскоп, канцэрт беларускай эстраднай песні.
Мы ўжо всю працу закончаны фестывалем, усе канцэрты падрыхтаваны, усе прайшлі рэпетыцыі, якія мы называем генеральнымі рэпетыцыямі, і рыхтуемся да ад'езду ў горад Маладзечны. Я лічу, што гэта вельмі патрэбнае свята, якое патрэбна нашай краіне, і яно пройдзе з поспехам, таму што яно ўжо ідзе шмат гадоў. Яна, гэта свята нас прываблює тым, што гучыць нацыянальная музыка, гучыць беларускае слово. Я лічу, што сейчас трэба пажадаць усім тым, хто будзе прымаць удзел у конкурсе, хто будзе прымаць удзел у іншых канцэртах, выдатных канчатковых поспехаў.
У аркестры амаль 250 чалавек. Летась ён адзначыў юбілей 30 гадоў. За час існавання калектыў выконваў лепшыя творы беларускіх кампазітараў Алексея Туранкова і гараплеводы Юрыя Семеняки. З мэтай папулярызацыі беларускай мовы створаны аўтарскія канцэрты на вершы амаль 60 беларускіх паэтаў, у тым ліку Адама Міцкевіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максіма Богдановіча. Праграмы кампазітараў 18-19 стагоддзяў, сярод іх Наполеон Орда, Міхал Клеафас Агінскі і Станіслаў Манюшка. На рахунку калектыву сотні фестываляў і праектаў. Дырыжор, народны артыст Беларусі Міхаіл Фінберг падзяліўся бліжэйшымі планамі аркестра.
Ужо гэта апошняя рэпетыцыя. Яна ўжо ідзе не па фестывалю маладзечы, а па фестывалю славянскі базар. Шмат праграм у нас, 4 праграмы там, 4 месяцы. На них працую ўжо шмат гадоў. Планаў вельмі шмат. Мы працуем у 27 культурна-гістарычных цэнтрах Рэспублікі Беларусь. 27. На сьогоднішній день ми зробили 520 фестивалів у маленьких культурних історичних центрах нашої Білорусі.
Національний академічний концертний оркестр Білорусі під керівництвом Міхаіла Фінберга знаходиться у постійному творчому процесі. Ён – уладальник множства престижних узнагород і премій. Колектив добре відомий як у Білорусі, так і за її межами. Вікторія Батюкова для каналу «Культура».